დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვები ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი გოდაჭანტურია. დღევანდელ ეთერში ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმარი, განათლების ექსპერტი სიმონ ჯანაშია და ვილაპარაკებთ თემაზე: აგენტების კანონი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და განათლების სფერო. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ კანონის მიღებამ განათლების სექტორში? არა მხოლოდ ცხადია, მაგრამ შევეცდებით, რომ ყურადღება სწორედ ამ ნაწილზე გავამახვილოთ. და ვიდრე შევუდგებოდეს საუბარს, ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, SMS-ებით ნომერზე 595-95-00-55-595-00-55-ზე. ვიდრე დღევანდელი რუბრიკის შესაფერის თემაზე საუბარს შევუდგებოდე, მინდა ჩვენი მუდმივი მსმენელებისთვის ცნობილია, რომ ჩვენ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ ვითარებას და მოვლენებს მთელ მსოფლიოში და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ დღეს 19 აპრილს ისრაელმა განახორციელა შეტევა ირანზე. 19 აპრილს ირანის ქალაქ ისპაანის საერთაშორისო აეროპორტის რაიონში იყო აფეთქებები, ძლიერი აფეთქებები, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ამ რაიონის მახლობლად მდებარეობს სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზა. ირანის სახელმწიფო მედია სამი აფეთქების შესახებ იუწყება. ამერიკული ტელეკომპანიები იუწყებიან, CBS და ABC, ასევე CNN, რომ ისრაელმა მიიტანა ირანზე სარაკეტო იერიში. ამ ყველაფერს შეგიძლიათ თვალყურე ადევნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე ჩვენს პლატფორმებზე სოციალურ ქსელებში. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებს განათლებაზე და მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარ სიმონ ჯანაშიას, განათლების ექსპერტ, დილომშვიდობისა.
გამარჯობა.
ხო, ცოტა არეულად დავიწყე, ვინაიდან ის ამბავი უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია მგონია რეგიონისთვის და საყურადღებო. ცხადია, ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას არ შეესაბამება, მაგრამ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მსმენელისთვის მეთქვა. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა კი კვლავ და კვლავ არის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რუსული კანონი, როგორც ასევე უწოდებენ მას კრიტიკოსები, რუსული ყაიდის კანონი, როგორც მას უწოდებენ საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნები. სხვადასხვა ეტაპი იყო დილომშვიდობისა, გოტა ჯანტურია, თანაწამყვანი ამ რუბრიკის. სხვადასხვა ეტაპი იყო ინიციირებისას, დისკუსიის გულისხმობ, საზოგადოების რეაგირების, ასევე შემდეგ უკვე საპროტესტო ტალღა კვლავ განახლებას უწოდებ, რადგან შარშანდელი ამბის გაგრძელებაა ეს რეალურად, მთელი ეს პროცესი. და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის განმავლობაში ის კამპანია, ის საინფორმაციო კამპანია, აქცენტები, ის რიტორიკა და ეს ყველაფერი გრძელდებოდა კანონის გაწვევის შემდეგაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ხელმეორედ ინიციირება. ძალიან დიდი მასშტაბური საპროტესტო აქცია ორი დღის წინანდელი, გუშინდელი აქცია ასევე ახალგაზრდებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ეს პოზიცია და ის თუ როგორ ესმით მათ, რამდენად ფხიზლად არიან ასეთი ამბების მიმართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რასაც უწოდებთ ხოლმე ჩვენ. რა შეიძლება იყოს, მოდი თავიდან ზოგად შეფასებას გთხოვთ, ბატონო სიმონ, იმისა, რაც ახლა ხდება, ვიცი თქვენი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებები რაც იყო, მაგრამ მინდა რომ ჩვენს მსმენელსაც უთხრათ. ის როგორც თქვენ უყურებთ ამ ამბავს, ზოგი სხვადასხვა გვარი არის ხომ ადამიანი მოქალაქე საქართველოში, ზოგი ისე უყურებს, ზოგი მეტად სერიოზულად, ზოგი ნაკლებად, ზოგი შეიძლება არ გამოვრიცხავ, არც დაეძებდეს, ასე იქნება თუ ისე იქნება, მიიღებენ არ მიიღებენ, მე მაინც არავინ მეკითხება, ასეთი პოზიციაც არის და ნახოთ მერე რაღაც იქნება. და არის ასევე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ეთერებშიც გვითქვამს, რომ საკუთრივ ინიციირება მამკანო პროექტისა იმან, რაც ახლა ხდება, თავისი ზიანი ქვეყანას უკვე მოუტანა, ქვეყნის სულას ევროკავშირისკენ. სულ უფრო და უფრო მკაცრდება განცხადებები დასავლეთიდან და სულ უფრო და უფრო კონკრეტული ხდება ის.
გამარჯობა, მადლობა.
სად არის სიმართლე, ასე ვთქვა, თქვენთვის?
ანუ მე მგონი, რომ ბევრი სხვადასხვა ინტერესი განსაზღვრავს იმას, რატომ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება ამას. Ну, არის სავარაუდოდ საგარეო რაღაც პოლიტიკური ინტერესები, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვერ ხედავთ პირდაპირ, მაგრამ შეგვიძლია გამოვიცნოთ. მაგრამ არის ასევე შიდა ინტერესები, რომელიც ჩემთვის ცხადი იყო მანამდეც, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ეს კანონი შემოიღონ იმისთვის, რომ ეს ინტერესები ცხადი იყოს. ახლა მე განათლების სფეროში მუშაობ და განათლების პოლიტიკას ვაკვირდები, ხო? ანუ განათლების პოლიტიკა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო მიმართული კონფრონტაციაზე საზოგადოების ორგანიზებულ ჯგუფებთან. მაგალითად, გადაწყვეტილების მიმღებები იმის მაგივრად, რომ აი მაგალითად შეხვედრებზე როცა მიდიოთ მათთან, იმის მაგივრად, რომ იკითხონ, აი თქვა, რას აკეთებს ესა თუ ის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება სკოლებს, ბავშვებს, მასწავლებლებს, ჯიპში უდგება მაშინვე. აი მაგალითად მეც პირადად მიწვევენ არა თანამშრომლობაზე, არამედ კონკურენციაზე, რომ აი მოდი შევეჭიროთ, მოდი მე შენ გაჯობებ, მე შენ დაგამარცხებ დებატებში. აი ესე გელაპარაკებიან იმის ნაცვლად, რომ გითხრან, რომ აბა მოდი მითხარი რაიცი იმის შესაძლებლად, რას მე ვაკეთებ, იქნებ სხვა თვალი დამანახო. და ეხლა ამ პოლიტიკის გაგრძელება უბრალოდ ამის დაკანონება. ის დაკანონება, ისეთ მაგალითად თუ ეხლა თქვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს განათლების სამინისტროსგან ინფორმაციას, რომ მაგალითად მიაწოდოს სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გადაამოწმებს იმას, ასრულებს თუ არა სახელმწიფო თავის ფუნქციებს, ან რა საჭიროებები აქვს მაგალითად სკოლებს, ხო? ამის შემდეგ შეიძლება თქვას, რომ აი თქვენ სინამდვილეში უცხო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მეკითხებით ამ ინფორმაციას და ჩვენ შეგვიძლია არ მოგცეს. ან დღესაც არ გაძლევს, მაგრამ შემდეგ შეუძლია რომ უკვე ლეგიტიმური საფუძველი მოუძებნოს. ანუ ეხლა კანონი ავალდებულებს, რომ მაგალითად გააზიაროს რაღაც ინფორმაცია. და მე რეკეთოს, რომ აი რა ვიცი, იქნებ ჯაჯუში ხარ შენ და რატო უნდა გავცე ეს ინფორმაცია, ხო? ან მაგალითად აი ძალიან მარტივი ინდიკატორებია ხოლმე, რომ აი მაგალითად ის ხალხი, ვინც მუშაობს საერთაშორისო ფონდებით დაფინანსებულ პროექტებში, რომელიც მაგალითად მასწავლებლებს ეხმარებიან განვითარებაში, ამბობს, რომ საკმარისია შემოვიდეს ამ კანონის განხილვა, რომ მასწავლებლები მაშინვე თავს იკავებენ ამ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისგან. ეს უნდა სახელმწიფოს, ხო, რომ უნდა რომ მხოლოდ თვითონ იყოს მაკონტროლებელი ყველაფრის, ყველა პროცესის, თვითონ მქონდეს, მიიღოს ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, თუ რამე პოზიტიური გამოხმარება უნდა რომ მას მქონდეს და თუ რამე ნეგატიურია, უნდა რომ მქონდეს სხვადასხვა ორგანიზაციას, ყველაფერი დაბრალდეს, პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს. აი მაგალითად ერთ-ერთ პირველ გამოსვლაში დღევანდელმა მინისტრმა, როცა კითხეს სკოლები რომ დაანგრიეს მაგალითად ნაძალადევის რაიონში, რატო არ შენდება, თქვა რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები გუშლიან ხალხს და იმიტომ ვერ ვაკეთებთ ამას. არასწორად თქვა, დაგიგმილიო და ჩვენ რა ვქნათ ახლა, ვერებს ვერ ვაკეთებთ. ანუ ეს არ არის ახალი, რასაც ახლა აკეთებენ. უბრალოდ საშიში ხდება ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ქონდა შესაძლებლობა რომ კანონის ფარგლებში მოგვეთყობა პასუხი, ახლა კანონს იღებენ ისეც, რომლის ფარგლებში ჩვენ შეიძლება რაღაც მოგვეწეფოს რაღაც იარლიყი, ხო? რომ სინამდვილეში იმდენი არ ვაკეთებთ, რომ დემოკრატია გვინდა, იმდენი ვაკეთებთ, რომ რა ვიცი, რა თქვა, ჩემი მოსწავლემ ნახე ამასაც აქციაზე და მეუბნება, რომ მექსიკაში მუშაობ დისტანციურად და წარმოიდგინეთ მექსიკის აგენტი გამოდიოდა საქართველოში, ხო? და აი ესეთ აბსურდულ ბრალდებებზე ლაპარაკი, როგორც იყო დაახლოებით 100 წლის წინ, ხო? რა ვიცი, ბომბეიდან ლონდონამდე, როცა გვირავებს ხრედით, ხო?
განცდა ასეთ რეალობაში, როცა იქმნება ასეთი, ხო, აბსურდია თან ეს განცდაც გაქვს, მაგრამ არის ძალიან, როგორც თქვა, საშინელი. იმიტომ რომ არიცი რა გააწყო. პროტესტი გასაგებია, თქვა, აღშფოთებაც და ყველაფერი, მაგრამ რა უნდა გააწყო ამასთან, იმიტომ რომ აქ იგივე დისკუსია იქნება, რაღაც ლოგიკური მსჯელობა იქნება თუ რა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველაფერს უსმინეთ და ყველაფერი იყო ნაცადი ამ პროცესში. მათ შორის იმავე საკომიტეტო მოსმენაზე შესანიშნავი მკაფიო დასაბუთებული გამოსვლები სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, რომლებსაც ასევე ხელს უშლიდნენ იმ აზრის ჩამოყალიბებასა და დასრულებაში, განუწყვეტლივ ესეც მაჩვენებელი იყო მოსმენა, რომ არ სურდათ, ანუ ინტერესი არ იყო იქ. და ასევე ნათქ მაგრამ მაინც გვიწევს მაინც მცდელობა არ უნდა მოვაკლოთ ამ ყველაფრის ახსნას შეძლების დაგვარად და მოსმენას ასევე ჩვენი აუდიტორიისგანი კითხვები იქნება თუ თვალსაზრისი თუ პოზიცია ნათქვამი იყო რომ ინტერესები ბოდიში გოდა ხმარამ გაღები ეხა გავჩვენებ ინტერესი ხომ შეიძლება ინტერესების გამტარებელი ხო წერია იქ უცხო ძალის ინტერესები შეიძლება კარგიც იყოს
ეს აგენტი შეიძლება კარგი იყოს, ამაზე იყო შარშან ლაპარაკი. ანუ რეალურად კანონი არ შეცვლილა შარშანდლის მერე. მიზანი შინაარსი ერთი და იგივეა. ეხა ტერმინს რო ჩავანაცვლებთ აგენტით, აგენტს რო შეცვლით და დავარქვით სხვა კონკრეტულ ინტერესების გამტარებას, ამით არაფერი არ იცვლება. ანუ რეალურად იცვლება, ანუ დღეს ეს კანონი ამბობს ესეთ რამეს, რომ მიუხედავად იმისა, რას აკეთებ, აი მაგალითად საბავშვო ლიტერატურას გამოცემ, ბავშვებისთვის წიგნების და ფინანსებისთვის გინდა ის უცხოური ფული თუ მაგალითად იმისთვის, რომ პარლამენტმა შეცვალოს კანონი, ერთნაირად ხარ უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი. რას განასხვავებს ნებისმიერი ევროპული კანონისგან, ხო, რომელიც ამბობს, რომ თუ გინდა, რომ კანონები შეასრულებინო სხვა ქვეყნის დავალებით, მაშინ ხდები სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი. და აი ეს არის ერთი პრობლემა, და მეორე პრობლემა ის არის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და შეაჩერონ შენი საქმიანობა, იმიტომ რომ მაგალითად დაიწყონ შენი შემოწმება, ანუ შენი ორგანიზაციების და პრობლემა ის არის, რომ წარმოიდგინე უცხო ქვეყნის ინტერესებს ატარებს ისეთი ხალხი, რომელსაც არც კი იცის რომელი ქვეყნის ინტერესს ატარებს, ან უცხო ძალის ინტერესებს. აი მაგალითად გაეროსგან რომ მიიღო დაფინანსება, გამო ანუ ამ კანონის მიხედვით შენ იქნები უცხო ძალის ინტერესებს გამტარებელი და ვინ არის ეს უცხო ძალა, ხო არა, მსოფლიო ინტერესებს ატარებს საქართველოსში, როცა მაგალითად გაეროს რაღაც დაფინანსებით იკვლევ იოდის ნაკლებობას ბავშვებში, ანუ ვიღაცებს უნდათ რომ არ ვიცი იყო ბევრი იოდი ქონდეს და იმის კარგი ინტერესს ვატარებ, სიანდროში ხო საქართველოს ინტერესის გამო აკეთებ ამ საქმიანობას. ამიტომ მე მგონია რომ ეს წარმოუდგენელია და ახლა რა შეიძლება გააკეთეს, მე მგონია რომ კი გასაგებია რომ პარლამენტში ყავს ხალხი, რომელსაც როგორც ჩანს დავალება აქვს მიღებული, რომ ისე გააფთრებით იცავენ ამას, რომ გაუგებარია თვითონ შეეროდეთ იმისი, რასაც ამბობენ, თან მით უმეტეს რომ იმავე დღეს მეორე კანონის განხილვა ხდება, სადაც სრულიად საპირისპიროს ლაპარაკობენ, ხო, ანუ ერთ კანონზე ამბობენ რომ გამჭვირვალება არის ჩვენი რაღაცა უზენაესი ღირებულება და მეორე კანონის მიღების დროს ამბობენ რომ აი გამჭვირვალება ხელს უშლის ხალხს და მოდი დაეხმაროთ რომ თავი აარეკო
ოფშორულ ზონებში გულის ხმოს ბატონი სიმონი და ამაზე ცალკე ეთერს და ამას ცალკე ეთერს დაუთმო დილისაურმის ეკონომიკაზე აუცილებლად რომ ისე ვთქვათ სრულად აბსოლუტურად კი.
ხო და ან პარლამენტი არ არის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დემოკრატიის განხორციელება ხდება, ხო? არის აკრებულოები, არის ბიუროკრატია, არის სკოლები, არის უნივერსიტეტები და მე მგონია რომ ყველა ამ სივრცეში უნდა მოხდეს ამის განხილვა და იმის გაცნობიერება რაც ხდება, ხო? ეხლა ჩვენ, რა ვიცი, მე სკოლას რომ ამთავრებდი, სკოლა იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური განხილვების ადგილი და ანუ იმ განხილვებმა და იმ მოძრაობამ მოიტანა დამოუკიდებლობა საბოლოოში ის რომ ჩვენ გვჯეროდა რომ გვინდოდა დამოუკიდებლობა და გვჯეროდა რომ შეგვეძლო შეგვექნა ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მე იმ ხალხმა რომელიც ესეთ დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობდა, ხო, იმ ხალხმა ვთქვათ მიიღო ესეთი გამოცდილება, რომელმაც მათ მოქალაქეობა ჩამოაყალიბა, ანუ ისინი ჩამოაყალიბა მოქალაქეობა. მე მგონია ეს ხდება დღეს და რა ვიცი, ამისთვის ხელისუფლებას მადლობა უნდა უთხრათ, რომ ესეთ პროცესი დაძრაებით, რომ იშვიათად არის ხოლმე, რომ რაღაცაზე კონსენსუსი იდგება საქართველოში და ძირითადად რაღაცა ბრძოლა მიდის მეორე მესამე ხარისხოვან იდეების შესახებ. რა ვიცი, ახლა მე რას უყურებ, ახლა სკოლაში მუშაობ, ახლა ბავშვები, რა ვიცი, აქტიურად საუბრობენ პოლიტიკაზე, უკვე პლაკატების გაკვრევას იწყებენ სკოლებში, დროშები დადიან, ღერიან იმ სიმღერებსაც ისმენენ თავისუფლების მოყვარული ხალხისგან და მე მგონია ხო ამისთვის კი დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, უბრალოდ ძალიან საშიშია ეს, იმიტომ რომ ერთხელ გავლილიო, ხო, ეს 100 წლის წინ ასე დისკუსიები მაშინაც მიდიოდა, იქაც იყვნენ, რა ვიცი, ქართველი მწერლები, რომელიც ამბობდნენ, რა ვიცით, იქნება სოციალიზმი ჯობია, იქნება რაღაცა თანასწორობა კარგი იდეა, ისე როგორც ახლა, ხო, რაღაც გამჭვირვალება იქნება, რა შეიძლება სუვერენიტეტს რაღაცა სუვერენიტეტი ხოთ უნდა დავიცვათ, ხო, ამაყები ვართ, ხო, ჩვენ ღირსებით უნდა შევიდეთ სადღაც და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტები მაშინაც იყო, ხო, რა რაღაცა რა დროს ნაციონალიზმია და მოდი ინტერნაციონალიზმი ვაწვეთ, ხო, ინტერნაციონალიზმი კარგი ღირებულებაა და მე მგონია ეს გაკვეთილი ხო ახსოვს რა ხალხს რა აღარ რა ვისაც არ აქვს რაღაც ვალდებულებები და ვისაც კრიტიკული აზროვნება შეუძლია, მე მგონია ხედავს იმას, რომ ის რაზიანიც მოაქვს ამ ქვეყნისთვის ამ კანონს, ეზიანი ბევრად აღემატება იმ შესაძლო სარგებელს, რასაც ველაპარაკებიან. ანუ ის სარგებელი საერთოდ არ ექნება ჩემი აზრით, რასაც ველაპარაკებიან.
რომ კონდეს,
იმას ბევრად აღემატება, იმიტომ რომ შენ თუ ანუ შენი სახელმწიფო თუ გაიგივეს პუტინის სახელმწიფოსთან, ხო, მაშინ შენ უბრალოდ შეგიმცირდება შესაძლებლობები, რომ აკეთოს საკუთარი საქმე, ანუ შენი ინტერესები გაატარო. სინამდვილეში ეს კანონი ზრდის უცხო ქვეყნის ინტერესებს საქართველოში, იმიტომ რომ პირდაპირ ექვემდებარება მეზობელ სახელმწიფოს და ამცირებს გამჭვირვალებას, იმიტომ რომ ამცირებს იმ ორგანიზაციების შესაძლებლობას, რომელიც ერთადერთია ამ სახელმწიფოში, ვინც მუშაობს გამჭვირვალებაზე. ანუ წარმოიდგინე, სას არ არის სასამართლოსაც, მაგალითად განათლების სამინისტრო მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს არ გაძლევს და სადაც შენ უფლებებს ვერ იცავ, იმიტომ რომ სასამართლოში პრობლემაა, სახელმწიფო არ რეაგირებს მოქალაქეების მოთხოვნებზე. ერთადერთი გზა არის ის, რომ მედიაში და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ეძებო მხარდაჭერა და ასეთი ორგანიზაციების შეზღუდვაზეა ხო ეს კანონი. ანუ ჩვენ ეხლა შეგვიძლია დავაკვირდეთ რუსეთს, რაც მოხდა რუსეთში, რომ 10 წლის განმავლობაში დაიხურა მრავალი კვლევითი ორგანიზაცია, დაევალათ მწერლებს, რომ დაიწერონ, რომ არიან აგენტები, წიგნები შეიფუთა, რომ არ გამოჩნდა ეს წიგნები, რომ არ იყიდონ, შეფუთული იყიდება მაღაზიაში, მაგრამ ეს ვითარდებოდა 10 წლის განმავლობაში იქ. და ეხლა ხედავთ იმას, რომ მაგალითად ყოფილ საბჭოთა სხვა სახელმწიფოებში, მაგალითად ყირგიზეთში, ერთი თვის წინ შემოიღეს ეს კანონი და ეხლა დაიხურა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 99 წლიდან მუშაობს სოროსის ფონდი. და პრობლემა ის არის, რომ ანუ სოროს ფონდს, ხო, კი, ბევრს არ უყვარს საქართველოში სოროს ფონდი და რაღაცა მითოლოგიზირებული ის იყო რაღაცა ბოროტებად, მაგრამ თავის დროზე ამ იდეებს არცელებდა მარგინალური ჯგუფი. ანუ სოროს ფონდთან იდგა რაღაც 30 კაცი მიტინგი და რაღაცა ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა მასონური შეთქმულება, ებრაული შეთქმულება და რაღაცა. პრობლემა ის არის, რომ დღეს ხელისუფლება ლაპარაკობს იმას, რაც ადრე მარგინალური ჯგუფები საუბრობდნენ და მე მგონია, რომ ეს დაგუბავს.
კარგი დასასრული იყო.
არა, ჯერ არ დაგვესრულებია.
სიმონჯანაშია. იმიტომ რომ მეც რაღაც ამაზე ძალიან ისა, რა ქვია, მართლა რთული ვითარება არის და დავეთანხმები იმას, რომ კარგია, რომ თქვათ ეს რაღაცა პროცესები გააქტიურდა და ადამიანებმა თქვათ დაიწყეს დისკუსიები და მართლა რაღაცაზე კონსენსუსი არის. იგივე სკოლებში ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა სკოლებში თქვათ მოსწავლეები როგორ აქტიურობენ, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც თქვათ განათლების სამინისტროს და მინისტრს მაგალითად არ ესმის, რას ნიშნავს განათლების პოლიტიკა, ანუ მას ესმის, რომ პოლიტიკა არის ცალკე რაღაცა და განათლება არის დარგი, იმიტომ რომ პირად საუბრებში ამასაც ამბობდა, ხო, ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ თქვათ თქვენ რა გინდათ პოლიტიკით ხართ დაინტერესებული და ჩვენ გვეუბნებოდით, რომ ჩვენ განათლების პოლიტიკით ვართ დაინტერესებული. ეს რა არის? ეს არის დარგი.
მაგრამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკა არ არსებობს.
ხო, თუმცა ეს არის დარგი და პოლიტიკაა და რეალურად, ხო, ანუ განათლების პოლიტიკაში ძალიან დიდ ზიანს მოუტანს ისევე როგორც რა თქმა უნდა მთელ ქვეყანას და უბრალოდ აი მე სიმონთან რა მაინტერესებს ერთი თქვათ ეს ცხადია, რომ ბევრმა ადამიანმა ეს ისტორიული გაკვეთილები დაივიწყა, ხო, თუ რა ვიცი, არ უნდა რომ გაიხსენოს. შეიძლება ეს ფსიქოლოგებს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ აი რა ახსნა აქვს იმას, თუ რა ემართებათ საჯარო მოხელეებს, როდესაც ისინი თქვათ ამართლებენ აი ამ კანონს, თქვათ რა კანონსაც ვიღებ და მეტიც ამართლებენ იგივე ამ ოფშორების იმასაც, რა ქვია, კანონსაც, რომ აი მეტი ფული შემოვა, თქვათ საქართველოში მეტი შესაძლებლობები გვექნება. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე განათლების სისტემაში აი ესეთივე იმით, რა ქვია, ხო, ლეგიტიმაციით მაგალითად ვთქვათ, ხედავთ როგორ ექცევიან სკოლის დირექტორებს, როდესაც ანონიმური წერილები შემდეგ მიდიან ვთქვათ არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში და ვთქვათ აი მონიტორინგს და აუდიტს უტარებენ. მაშინ როდესაც ხედავთ, რომ ვთქვათ ბაღის თანამშრომლებს პირდაპირ თხოვენ, რომ გააზიარონ, ხო, ბაღის აღზრდელებს პირდაპირ თხოვენ, რომ გააზიარონ მთავრობისადმი მხარდამჭერი წერილები. მაშინ როდესაც ხედავთ, რომ როგორ დაატარებენ მასწავლებლებს აქციებზე და თვითონ რესურს ცენტრები როგორ აიცულებენ მათ, რომ მიიღონ მხარდამჭერ მთავრობისადმი მხარდამჭერ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ხო? და ანუ აი ამ ტოტალური კონტროლის დროს ამაზე არ აქვთ რეაქცია, საჯარო მოხელებს, მაგრამ აქვთ რეაქცია სხვა რაღაცაზე და აი რა ფენომენია ეს.
ხო, მესმის რომ ბატონს იმას ეკითხები, მაგრამ პასუხი არის მარტივი ახსნა აქვს.
გისმენთ? ბევრნაირი ახსნა აქვს. ხო, ანუ რატომ ხდება ეს? ერთი მაგალითად, ხო, არის ესე ცნობილი ექსპერიმენტი, რაღაცა სტენლი მილგრემის, სადაც ადამიანებს ავალებენ, რომ ტკივილი მიაყენონ სხვა ადამიანს, ხო, რაღაცა ტესტს აბარებს ვიღაც ადამიანი ვითამ გვერდზე ოთახში და თუ არასდროს პასუხს იტყვის, მაშინ გვერდზე ოთახიდან სხვათა ექსპერიმენტში მონაწილე ადამიანს, რომელსაც არ იცის, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია, თხოვენ, რომ რაღაცა ელექტროშოკი გაატაროს იმ ადამიანში და 65% მიდის იმაზე, რომ სასიკვდილო დოზა მია, ეს ვთქვათ, ელექტროშოკი, ეს ვთქვათ, გაატაროს იმ ადამიანში.
ამ გადაწყვეტილებას იღებს.
ამ გადაწყვეტილებას იღებს და მე შესავლელი, ანუ ამ გადაწყვეტილების, ანუ ინტერესი რა იყო ამ კლუბის? აინტერესებდათ ნაცისტურ გერმანიაში ამდენი ხალხი რატო იყო ჩართული ამ სისტემის მუშაობაში? რატო ასრულებდნენ ისეთ ბრძანებებს, რაც მორალურად არ ეთანხმებოდნენ? და აი ამ ექსპერიმენტის ფარგლებში ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია რატომაც აკეთებენ ადამიანები ამას არის ის, რომ მას გვერდზე უდგას ადამიანი, რომელიც ეუბნება, რომ პრობლემა არ არის, მე ავიღებ პასუხისგებლობას ამაზე. მაგალითად, იგივე ექსპერიმენტის ფარგლებში უფრო მაღალი ალბათობა, რომ ადამიანები გააკეთებენ რაღაც ამ მორალურს, თუ ის ადამიანი, რომელიც გვერდზე უდგას და ეუბნება, რომ მე ავიღებ პასუხისგებლობას, მაგალითად, მას თუ რაღაც ფორმალური ინსტიტუციური ძალაუფლებაც აქვს, მაგალითად, ხალათი თუ აცვია, ან ფორმა თუ აცვია, რა ეს აჩვენებს ვიღაცას, რომ მას ნამდვილად აქვს ის ძალაუფლება, რომ ეს პასუხისგებლობა აიღოს. და ჩვენ პარლამენტარები ისე ექცევიან, თითქოს მართლა მათი პასუხისგებლობა არ იყოს, რომ ვიღაცის დავალებას ასრულებენ. თითქოს მათ რაღაცა მორალური ისინი არ აქვთ, ღირებულებები არ აქვთ, რომლის მიხედვითაც უნდა მოიქცენ და გადაფარებული აქვს ეს პასუხისგებლობა. იგივე არის საჯარო მოხელეებს, ფიქრობენ, რომ რა ვიცი, ესეთ სისტემაა და ამ სისტემაში ხო კონფორმიზმი არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ გადარჩე. და აი მე გადარჩები და მე კარგ საქმეებს გავაკეთებ, ხო? ანუ ჩვენ ვიღაცები თავს იტყუებენ იმითი, რომ სინამდვილეში ბევრი კარგი საქმეს აკეთებ და ასეთ კომპრომისებზე წასვლა გიწევს იმისთვის, რომ ეს ბევრი კარგი საქმის გაკეთებას შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა უყალიბდებათ ადამიანებს კიდევ ძალაუფლების მაშინ, როცა მათ ძალაუფლება უჩნდებათ, რომ თუ ისინი არ იქნებიან, მაშინ ამ ძალაუფლებას ვიღაცა არასწორად გამოიყენებს. ანუ ბევრ პოლიტიკოსს უჩდება ხო ეს პრობლემა, რომ რაღაც მომენტში წარმოიდგენს ხოლმე, რომ თვითონ თუ არ იქნება, მისი პარტია თუ არ იქნება, მაშინ დაიღუპება ქვეყანა და მაშინ შეუძლებელი გახდება.
იმდენად ხო ტკბილია ეს ძალაუფლების ფლობის განცდა, რომ ხო ამასაც იჯერებს. არ ხო მესმის რასაც ამბობ.
უბრალოდ საქართველო არის სხვანაირი ქვეყანა, ახლა ძალიან განსხვავდება რუსეთისგან. აქ
გარდა აი ის განსხვავდება. აი თუნდაც ამ კონტექსტში, თუნდაც კი არა, სწორედაც ამ კონტექსტში რომ განვიხილოთ.
ერთ-ერთი ის განსხვავდება რაღაც ობიექტურად განსხვავებს საქართველოს რუსეთისგან არის ის პატარა ქვეყანაა. და ადამიანებს აქვთ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ისეთ ხალხთანაც, ვის მორალურ, ასე ვთქვათ, ხარეს არ ეთანხმებიან არანაირად. ანუ გიწევს მაგ ხალხთან ურთიერთობა, ხო? ახლა მე მიწევს ისეთ ხალხთან ურთიერთობა, რომელსაც, რა ვიცი, ახლა ძალიან დიდ სახელმწიფოში რო ცხოვრობდით, ალბათ ვერ შევხვდებოდი ვერას დროს. იმიტომ რომ უბრალოდ არ იქნებოდა ამის დრო და ადგილი,
ხო?
და აქ ნუ ძალაუნებურად, ხო, რა ვიცი, ბიძაშვილი დგას მიტინგზე და ამიდაშვილი დგას იმაში პარლამენტში და ამ ხალხს ეძახის ვიღაცების მიერ მოტყუებულს, მართულს, ნაკიტს და ასე შემდეგ, ხო? ახლა მაგალითად, რა ვიცი, მასწავლებელი დგას გარეთ და მოსწავლეს ის შიგნით და ახლა ის მოსწავლე ისეთ კანონს იღებს, რომელთაც ის მასწავლებელი გახდება უცხო ქვეყნის აგენტი, ხო? რაც საბოლოო ჯამში ფსიქოლოგიურადაც ანუ კონფორმიზმი ორივე მხარეს მოქმედებს, ხო? ანუ კი, ძალაუფლების სტრუქტურა არ არის მხოლოდ, ანუ ძალაუფლება არ აქვს მხოლოდ მთავრობას, აქვს ასეთ ურთიერთობა, სოციალურ ურთიერთობებსაც აქვს, ხო? ანუ შენ მე რაღაცნაირად შეძლო და გადააბიჯო იმას, რომ უღალატე საკუთარი ოჯახის წევრებს, უღალატე მეზობლებს, მე რაღაცა მოგაძახებს რაღაცას, შენი შვილი სკოლაში მიდის, სადაც მისი კლასელები ნაცემები არიან წინადღეს აქციაზე, ან შენთან სახლში რომ მოდიან ყოველდღე, მე ის ბავშვი დგას იმის სპეცრაზმელის წინ და ესე მარტივი აღარ არის, ხო? ანუ რუსეთში სადაც სპეცრაზმელიც არავინ არის, ვინ არის პარლამენტარიც არავინ არის, ის სახელი და გვარით ვინ არის და ერთმანეთს არ ვიცნობ და სხვანაირად ხდება ეს. ამიტომაც გონია, რომ მე მაგალითად რომ დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარე აი ამ რაღაცა ისე წინააღმდეგობის უნდა იყოს ესეც, რომ ვისაც ვიცნობთ, ყველას უნდა დავალაპარაკოთ ხო ჩვენ და აუხსნათ, რომ ჩვენი ურთიერთობების პრობლემის გარდა კიდე სხვა პრობლემები ჩდება, ხო?
რაღაცა დაველაპარაკოთ სწორედაც, არა ჩხუბით, ცხადია, არა ყოველ შემთხვევაში არა კონფლიქტურად, არა მეც რა ქვია, როგორ თქვა, ქედმაღლურად. უნდა დაველაპარაკოთ, რასაც ლაპარაკი ჰქვია ადამიანისა ადამიანთან. Და არის ერთ მოვასწრებთ რეკლამამდე, ერთ მსმენელს გამოვეხმაროთ და შემდეგ მე დავუბრუნდები მსმენელებს ისევ. რას ვბრძანებთო? არ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გქონდათ და სიმართლე. საკომიტეტო თქვენ რას ვბრძანებთ? თქვენ უყურეთ საკომიტეტო მოსმენებს და ეგ დასკვნა გააკეთეთ. გააკეთეთ, საშუალო ნიშნები არ არის ეთყობა, მესმის ხო აკრეფისას არ არის ადვილი. მე პირიქით ვფიქრობ ამ ორ მტრიალში რატომ არ ასაჯაროებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რატომ გეკითხებით, რატომ ოღონდ ამ ნარატივის გარეშე რომ მათ ყველაფერი გამჭვირვალე აქვთ. აცხვენია სოროსის ფონდს, როგორ ამართლებთ რა მითოლოგიზებული უბრალოდ სამარცხვენოა ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ. აი ასე ფიქრობს ერთი მსმენელი და წუთი გაქვს გამოს.
იგივე ანუ მე-19 საუკუნეში როცა თქვა რუსეთში დაინახეს რომ
ის არ დაიწყოს და რატომ არ დაიწყოს?
მე-19 საუკუნეში როცა რუსეთში დაინახეს რომ ევროპაში დაიწყეს ადამიანის უფლებების საუბარი, როდესაც იქ სახელმწიფო შეიცვალა, რომ იქ აღარ იყო მნიშვნელოვანი მონარქია და ასე შემდეგ, იქაც დაიწყეს ამ მითების შექმნა რომ მაგალითად ებრაელები ცდილობენ მსოფლიოს დაპყრობას და ნუ მთელი უშროების შეთხზული ამბები არის რაღაცა მოქმები ესე ქვია რაღაცა სიონის ბრძენთა, რომლის გაგრძელებაც არის დღევანდელი ჩვენი რიტორიკა. ანუ ერთი და იგივე წყაროდან მოდის ყველაფერი ეს. ანუ თავიდან იყო ახრანკამერა, იყო საბჭოთა უშიშროება, ახლა არის რუსეთის უშიშროება და დღეს სამწუხაროდ ადამიანებს მიეწოდებათ ამ უშიშროების რაღაც ზღაპრები, რომ საქართველო არის შეთქმულების მსხვერპლი და თუ ამ შეთქმულებისგან თავს არ დავიცავთ, მაშინ რავის დაიწყება ომი, მაგალითად ჩვენ რაღაცა შეგვიცვლიან სქეს, იქ შეგვიცვლიან რელიგიას, თითქოს ეს რაღაცა შეშაფუნებით
და მე დაგიცავ, მე მაქვს ძალა.
ხო, ნუ დაგვიცავს ის ხალხი, ვისაც პარლამენტში ხედავთ, ხო? აი, რა ვიცი, ვინმე თუ უყურებს იმ რაღაცა პარლამენტის განხილვას და გონია რომ ის ხალხი, ვინც იქ ლაპარაკობს და როგორ ლაპარაკობს, ისინი ჩვენი დამცველები არიან, ეს მე წუხარო. სხვა შტაბისტირება რჩება.
აი, არაფერი არ თქვა ბატონმა სიმონმა იმაზე, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალეა. და ისე შეეცადა გაითვალისწინა თქვენი თხოვნა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ გწეთ. რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. და რადგან ახლა მხოლოდ ინტერნეტში ისმის ჩვენი ხმა, მოგვიანებით ჩანაწერი სრულად დაიდება. გოტა მაყურებელი გწეს. ქალბატონო ნინო, მაგრამ გოტას უსმენა დემონსტრაციაზე, კარგი გამოსვლა ჰქონდაო. ყველანი ვაპროტესტებთ დიდი და პატარა პროფესიების განურჩევლად.
კი, ნამდვილად ყველანი ვაპროტესტებთ, საკმაოდ ისეთ სპონტანური გამოსვლა იყო, მაგრამ ხო რეალურად როგორც თქვი, ხო თლიანად ქვეყანასთან ერთად განათლების სისტემას მნიშვნელოვნად დააზიანებს, თორე ჩვენს განათლების სისტემაში ამ სისტემის განვითარების ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ძალიან დიდი წვლილი აქვს მის განვითარებაში, ხო? ერთია რომ სადო არტ და ამაზე ვთქვათ იგივე ამ გადაწყვეტილების მიღებებს სამწუხაროდ არანაირი უხერხულობა არ აქვს, ხო? და ვთქვათ მაშინ არ აკეთებენ კომენტარებს და მაშინ ვთქვათ თუნდაც ჩვენს ღონისძიებებზე არ მოდიან, არ გვესაუბრებიან, ხო? როდესაც თქვა იგივე მაგალითად საერთაშორისო შეფასებებში ქვეყნდება საქართველოს შედეგები, ან თქვა სხვა ტიპის კითხვები გვაქვს, ხო? მაშინ არ გვესაუბრებიან და მაშინ თქვა არ იცავენ თავიანთ პოზიციებს, რომ რას ფიქრობენ, მაგალითად როდესაც თქვა საქართველოსში იგივე ბავშვები შიმშილობენ, როდესაც თქვა სტუდენტებს საცხოვრისზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, ხო? რას ფიქრობენ იმაზე თქვა რომ მასშტაბლებების და ზოგადად განათლების სფეროში დასაქმებულების ანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი სხვა სექტორებთან მიმართებით და ეს მე მგონი არ არის, ხო, ისეთი რა ქვია, საამაყო ამბავი, ხო? რას ფიქრობენ იმაზე, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არის უკიდურესად გართულებული და მე პირადად არაერთი ინფორმაცია არ მომაწოდეს და კანონი დაარღვიეს, ხო, პირდაპირ, იმიტომ რომ თქვათ, მათ ვალდებულება აქვთ, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გასცენ. რას ფიქრობენ იმაზე, რომ თქვათ, საერთაშორისო თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან უბრალოდ არ თანამშრომლობენ და როდესაც თქვათ, მათ მოყავთ არგუმენტები, ხო, რომ თქვათ, მაგალითად ამერიკაშიც ესეთი კანონია თუ ევროპაშიც ასეთ კანონს იღებენ, ხო, სხვა მაგალითებით აიღონ მაშინ, ხო, სხვა მაგალითებით იხელმძღვანელონ, მაგრამ დავეთანხმებით იმას, რომ ეს რაღაცა ილუზია არის და ეს ჩარჩოები თუ რაღაცა ეს თავიანთი თავისთვის დაყენებული აქვს და რეალურად ეს არის ძალიან სამწუხარო კონფორმიზმი, მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სიტუაცია აუცილებლად შეიცვლება და ძალიან მალე შეიცვლება და პირიქით მე გვენ წინა გადაცემაშიც ვამბობდი, რომ რაღაცნაირად საზოგადოებამ ეს სიტუაცია უნდა გამოიყენოს როგორც რაღაცა მომენტუმი იმისთვის, რომ რადიკალურად შეცვალოს მდგომარეობა საქართველოში და გადაიაზროს ის თუ რა ხდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები სამწუხაროდ არ არიან, არ იღებენ პასუხისგებლობას იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში და მე არ მჯერა, რომ მათ აქვთ რაღაცა ან საკმარისი კომპეტენცია, ან საკმარისი რაღაცა მორალური ღირებულებები იმისთვის, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გაატარონ. და ხედავთ, რომ თქვა, აი, ყოველი მეოთხე ბავშვი მაგალითად სოციალურად დაუცველი არის და სკოლებში ვთქვათ კიდე უფრო მეტი შიმშილობს, ხო, და ეს თაობიდან თაობას გადაეცემა მერე და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მერე ვიწინასწარმეტყველოთ ჩვენი მომავალი როგორი იქნება, ხო, და
ხო, აი, ძალიან მნიშვნელოვანია რაც თქვი, ხო, სპონტანური გამოსვლა კი იყო, მაგრამ გამოსვლა იყო გოტას, ვისაც არ გინახავთ, სწორედაც ამ საკითხებს ეხებოდა და განათლების საკითხებს გუშინ წინდელ მიტინგზე.
კი, და ბოლოს დავასრულე იგივე იმ მიტინგზე, ეს თქვი, რომ პრინციპში, ხო, ეს ერთ-ერთი ახსნა ისიც არის ალბათ აი იგივე საჯარო მოხელეების ქცევის, რომ პრინციპში ასეთი ქცევა არის სახალისებული, ხო, ისევე როგორც დირექტორებში, ისევე როგორც თქვა რესურს ცენტრებში, ხო, ეს არის სახალისებული, ხო, რომ თქვა იგივე და პრინციპში ამ კანონითაც ზუსტად ეს იქნება სახალისებული, რომ აი მაგალითად დასმენა, ხო, რომ თქვა ესეთივე ანონიმური წერილები შევიდეს განათლების სამინისტროში და პრინციპში თავი და თავი, ხო, ჩვენ განათლების სამინისტროს რო შევხედოთ, განათლების მინისტრმა შარშან წელს არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, მაგრამ შარშან ან კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა, ხო, პირდაპირ ხმა მისცა და შემდგომ თქვათ შეიცვალა განათლების მენეჯმენტი და ნუ პრინციპში ის დანიშნეს განათლების მინისტრად და მის პოზიციებსაც და მის სულისკვეთებას პრინციპში ეს აჩვენებს, ხო, და ამიტომ შეგვიძლია შემდეგ თვითონ იერარქიულად რო შევხედოთ, ამიტომაც ის ცელდება უკვე განათლების
თქვენ ორივე ახლა მე მოგცემთ შესაძლებლობას სიმონ ორივე ნიხართ მასწავლებლები. ჩემგან განსხვავებით, აი სახალისებას რა მნიშვნელობა აქვს? რა სახალისება კონკრეტულ სოციუმში სადაც ხარ? როგორც მასწავლებელი კლასში, რომელსაც ასწავლი, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს? რომელი რესურსის იმას იწვევ გააქტიურებას ცალკეულ მოზარდში და შემდეგ მთელ კლასში ერთად? ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს უკვე ვრცელდება მე ორგანიზაციაზე მაგალითად რას ახალისებს ხელმძღვანელი და სახელმწიფოზე ხომ ითუმეტეს? მოდი შეგიშალე.
ჩვენ სახელმწიფო ორიენტირებულია კონტროლის გაძლიერებაზე, ხო? და ხა კონტროლის გაძლიერება რისთვის უნდა? ეგ ცალკე საკითხია და ამას შეიძლება სპეკულირება რაღაც არჩევნების მოსაგებად, საერთაშორისო პრობლემების შესაქმნელად თუ მართლა გამჭვირვალობის გასაზრდელად თუ სხვა. მაგრამ გაკონტროლება უნდა იმ ორგანიზაციების, რომლებიც ცდილობენ რომ გააკონტროლონ სახელმწიფო, აი ეს არის რა თავარი რა. საერთაშორისო გამჭვირვალე ლებაზე რო არის ლაპარაკი, ის ფულ, ანუ ჯერთი მის ფული გამჭვირვალეა თუ არა, შეგვიძლია ნახოთ მათ საიტზე. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად აქვეყნებს ანგარიშებს იმის შესახებ, მაგალითად თუ რა კორუფცია არის საქართველოში. თუ შემცირდება ამ ანგარიშების წარმოება, ანუ რატო იქნება საზოგადოებისთვის უკეთესი? იქნება მხოლოდ ხელისუფლებისთვის. და ეს უნდა გაუყოთ, ეგ არის პრობლემა, რომ ხელისუფლება კი არ წარმოადგენს საზოგადოების ინტერესებს, ეხლა წარმოადგენს საკუთარ ინტერესებს მხოლოდ. ასეთ შემთხვევაში და საზოგადოებას და ხელისუფლებას შორის არის თქვა ჩდება რაღაცა დიდი ნაპრალი და განათლების სამინისტროც ესე არის ხო ანუ ნელ-ნელა ეს ემსგავსება ეს სახელმწიფო ორგანიზაცია კონტროლის რაღაცა იმათ თქვა მექანიზმს რომელიც სულ უფრო და უფრო უფრო მათი ჭკუით უფრო დახვეწილ მეთოდებს იყენებს, ხო? მაგალითად, იგივე საკეთებს, რაც ახლა პარლამენტი აკეთებს, ანუ ერთ მხრივ ამბობს, რომ ეს არის თავისუფლებისგან გადადგმული ნაბიჯი და სინამდვილეში თავისუფლებას ზღუდავს, ხო? მაგალითად, განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ ავტონომიისკენ მიყავს სკოლები და უცებ ხედავთ, რომ განათლების მინისტრი არის იურისტი, მოადგილე არის მოსამართლე, მეორე მოადგილე არის პოლიციელი ყოფილი და ეს ხალხი გვეუბნება, რომ თავისუფლებას მიანიჭებს სკოლას. ანუ ის ხალხი, რომელიც თელი ცხოვრება იყო იმ სისტემაში, რომელიც იყო რაღაცა ამ კონტროლის მექანიზმი ან ძალაუფლების განხორციელების მექანიზმი გვეუბნება, რომ ეხა თავისუფლებისთვის იბრძვის იმაში განათლების სისტემაში და ეს თავისუფლებისთვის იბრძვის ესე რომ მაგალითად ასე რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციას რომელსაც აინტერესებს ხომარა აინტერესებს მაგალითად სკოლასთან დაკავშირება სკოლა უარს ეუბნება შეხვედრაზე სანამ განათლების სამინისტრო მათ შორის არის ხალხი მოსამართლეები პოლიციელები და სხვები არ გადაწყვეტენ რომ მას აქ უფლება რომ შეხვდეს მაგალითად მსახიობს ან შეხვდეს რა ვიცი ვთქვათ უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმარს რომელსაც უნდა რომ მოუყვეს თავისი ქვეყნის შესახებ და ასე შემდეგ. რა ვიცი მე მგონია ეს არის უბრალოდ შესაძლებლობების სპეციალურად შეზღუდვა. ხო ანუ ჩვენ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის რომ სახელმწიფოს არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობები იმისთვის რაღაც აკეთოს, მათ შორის ინტელექტუალური, არამხოლოდ ფინანსური. და არ უნდა რომ გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რაც არსებობს ბიუროკრატიის მიღმა, ხო? და ესეთები არის უნივერსიტეტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თეატრები, მუზეუმები და ასე შემდეგ. და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ხალხი ვერანაირად ვერ მივიდეს ბავშვამდე, რომ ბავშვს არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მაგალითად რა ვიცი, ჩაერთოს თეატრში, რომ ბავშვს არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მისი უფლებები დაიცვას რაღაც ორგანიზაციამ, როცა მაგალითად, რა ვიცი, სკოლის დირექტორი არ ყოფს მის უფლებებს. ან სკოლის დირექტორს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ მე არ ჩავერთვები არჩევნების პროცესის ორგანიზებაში, იმიტომ რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. ხო, ეს შეზღუდვები როგორ შემოდის? თან შემოდის რაღაც პოზიტიური რიტორიკით, ხო? აი მაგალითად, სკოლა უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკისგან. ამ ლოზუნგის მიღმა შეიძლება იგულისხმებოდეს ის, რომ ხო, სკოლა არ უნდა ცდილობდეს, რომ რომელიღაც პარტიის სასარგებლო პოლიტიკაში ჩართოს ბავშვები. ეს თავისთავად ცხადია და კანონში წერია, რომ არ შეიძლება იყოს, ანუ არ შეიძლება ეწეოდეს პოლიტიკურ საქმიანობას. მაგრამ განათლება თავისთავად არის პოლიტიკური საქმიანობა. ჩვენ თუ მოქალაქეების აღზრდას ვცდილობთ, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური მიზანი. ანუ ჩვენ ხო გვინდა რომ ეს ბავშვები ბავშვებად არ დარჩნენ და მართლა ბავშვებით იქცევიან ხოლმე, ხო? მე ისინი ვისაც გათავისებული არ აქვს და თავის პასუხისგებლობები, ხო? ანუ ბავშვის ერთ-ერთი მახასიათებელი ეს არის რომ მას კი არ აქვს პასუხისგებლობა, შობელს აქვს და ეხლა პარლამენტარებს ესე იქცევენ. ჩვენ რა შევაშოთ? აგერ ხალხს უნდა ან ბიზნესს უნდა და ვიღაცებს უნდათ რა და ხო და ეს ბავშვები რო აღიზარდნენ ნამდვილ მოქალაქეებად, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა გააზრებული თავისი მიზნები, საზოგადოებრივი მიზნები და მარტო პირადზე არ ფიქრობს, არამედ საზოგადოებრივზე ფიქრობს. სკოლა, სასკოლო საქმიანობა არის პოლიტიკური საქმიანობა. და ეხლა როცა სკოლის დირექტორებს და მასწავლებლებს ეუბნებიან, რომ არა თქვენ პოლიტიკური განცხადება არ უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ სკოლა უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკისგან, სინამდვილეში იმისთვის კეთდება, რომ ისინი გამოთიშონ პოლიტიკური პროცესისგან. აი მაგალითად იგივე ყირგიზეთი რო ავიღოთ, ხო, ყირგიზეთში მიყვებოდნენ მასწავლებლები, რომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ პარტიებში შევსულიყავით, რომ მე შეგვეცვალა განათლების სისტემა და ჩვენ სასარგებლოდ როცა ხელფასებს არ გვაძლევთ საკრებულოებში შევედით და საკრებულოები აიძულეთ რომ ფული გამოიყოთო და ჩვენთან ეს არის ანუ იმდენად ცდილობენ დაზომებას ხო ამ ხალხისთვის ტვინის გამორეცხვას რომ ეს არის თითქოს არა შესაძერესი საქმიანობა სკოლის მასწავლებლებს და დირექტორებს რომ خب اصلا دیکتاتور سوی کی تخریب مگلیت را پوزیسیا سرچه استخوار سیس که اونا برو سکولا تابش پالیم نه باس پالیتی کیس که انتظار ماست اسه اوت خرست. اما اما امتحان سوت سپ خیلی دوترم. اونیورسیتی سرکتوری سوت سپ خدای با پارلمانتاری ده. میره ایس پارلمانتاری ایلپس گاز خودت لباس ایسه روسر درستی تو آرام موقعی هم کانونیس شزاره برای آخر باش تر چرتولا. اونیورسیتی سرکتور زیاد سو باره. تا میس ناسوات لاباراگو به نادامیانه بیرون اونو میسره از قیدو قریبی تیکنن منم
სკოლის დირექტორს რატომ არ უნდა ჰქონდეს? ანუ ეს კითხვა უნდა ჩნდებოდეს ხო ბუნებრივ თუ მასწავლებელს რატომ არ უნდა ჰქონდეს განათლების პოლიტიკაზე საუბრის უფლება, კრიტიკული მსჯელობის უფლება, ამაზე უკეთესი რესურსი რა შეიძლება იყოს, რომ ამბავი გაიგო და ვითარებაში გაერკვა. იმის დამიუხედავად და ეთანხმები თუ არეთანხმები ამათო იმ ადამიანის ხედვას და შეფასებას. მსმენელი გწერს რადიო პალიტრის მსმენელებს თუ კი ცოტა გვია შემოგვიერთდნენ, უბრალოდ ვეტყვი ვინ ვართ და რას ვლაპარაკობთ. Radio თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დღეს პარასკევია, რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად პარასკევობით გთავაზობთ ხოლმე დილის საუბრებს განათლებაზე. უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, განათლების კოალიციის დირექტორი გოტა ჭანტურია და დღეს ჩვენი სტუმარია სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი და ვლაპარაკობთ, კვლავ არის ასე ვთქვათ გამოძახილი ჩვენი ეთერი იმ პროცესის გამოძახილი, იმ პროცესზე გამოხმაურება, რომელიც მიმდინარეობს ახლა, მთავარ პოლიტიკურ პროცესად იქცა, შეიძლება ითქვას, უცხოური ძალის გავლერის გამჭვირვალობის შესახებ განპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით, რომელსაც მხარი დაუჭირა 83 დეპუტატმა. ბოდიში რაღაცას ამბობდი.
არა, ამ კონტექსტში, რადგან მასშტაბებლივე ვსაუბრობთ, თქო ძალიან სასიხარულო არის, რომ ასეულობით მასშტაბებმა სხვადასხვა იმით, რა ქვია, ფორმატებში განცხადებებით თუ აქციებზე საკმაოდ ბევრნი არიან, მე თუნა ძალიან ბევრი შემხვდნენ და საკმაოდ ხმამაღლად გამოხატეს თავიანთი პოზიცია, ცხადია უარყოფითი პოზიცია და ისინი იბრძვიან პრინციპში თავიანთი უფლებებისთვის და ეს ძალიან სასიამოვნო არის, ხო? და რეალურად ხო ამას პრინციპში ნამდვილად ძალიან გაუჭირდებათ, რომ ეს გააჩერონ, იმიტომ რომ ეს მასშტაბლებლები არიან საკმაოდ ისეთ ღირსეული კიცე პოზიციით და კიდე ერთხელ მე თვითონ ძალიან გამიხარდა ხო, რომ არა მხოლოდ თქვათ მაგალითად 10 მასშტაბის ეროვნული ჯილდოს 10-ოთა კლუბის წევრებმა, არამედ თქვათ სხვა ჯგუფებმაც, ხო, იქ რაღაცა კონსულტანტ მასშტაბლებლების ჯგუფებმა, იქ კიდე რაღაცა სხვა ჯგუფებმა და ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ რეალურად დავეთანხმებით იმას, რომ სწორედ მათ უნდა იაქტიურონ და მათი ხმა ნამდვილად უნდა ისმოდეს ყველგან.
უყურეთ რა ხდება, კომპლიმენტი გადმოგეცით, თუ გამორჩეთ შეხედე და უნდა
გამორჩე.
ბატონ სიამოვნება, ბატონი სიკოსმოსმენა, მსმენელი წერს ჩვენი ერთ-ერთი და სხვებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხვიანება კიდევ დარჩა გარკვეული დრო ეთერის დასრულებამდე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე. ასეთი რაღაცების ბევრი ნიუანსია და დეტალი, მაგრამ როცა ვუსმენდი ამ დღეებში საკომიტეტო მოსმენას, საპარლამენტო სხდომას, პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ცდილობდნენ ანუ სახალს არ არქმევენ, ცდილობენ, რომ აი ისე დაგვანახონ, როგორც ახლა თავისთვის საჭირო თვლიან. ერთ-ერთი არის მაგალითად, ახლა შევხედე უბრალოდ და გამახსენდა, როგორც კი ევროპულად მოვიქცევით, ჩვენც ევროპულად მოგვექცევიან. ორ ფეხზე თუ ვიდგებით, უფრო პატივს გვცემენ. ევროპა სწორედ გამჭვირვალობაა, ხო? ასევე იყო აი ძალიან ესეთი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, ნიმუში იყო, როცა კონტექსტს მოაცილებ რაღაცას და იყენებ ესე ინფორმაციას. მაგალითად, როცა სურდათ დამტკიცება იმის და სოზარ სუბარი გამოვიდა ამ მან გამოიყენა ეს მაგალითი, როცა ლაპარაკი იყო რომ ინტერესები შეიძლება ყოველას აქვს ინტერესები, აბა ფულს ტყუილად არავინ იხდის, ეს ფრაზაც იყო რომ ფულს ვინც იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავს და რაღაც მსგავსი არგუმენტად. მაგრამ ერთ-ერთი იყო ასეთი რამ, რომ ამ როცა ანტიამერიკული შოულებრივად შეიძლება ამას დაერქვას გამოსვლა, სადაც მან თქვა რომ აიო სახელმწიფო დივანიცო შეერთებული შტატების და თავდაცვის დივანიც ამბობენ იმას, რომ ის თანხა, რომელიც უკრაინისთვის Ukrainis dasakhmareblat dasakhmarebeli tankhis udidesi natsili shertebul shtatebshi rcheba chveni mokhalakhebis dasakmebas khmardeba da chvens industriebshi idebao და აი ინტერესი როგორ არ აქვს აგერთლად უკრაინაში მიმდინარე ომშიც კი ხედავს სარგებელსო ანუ შეერთებული შტატებიო სინამდვილეში კი ის არგუმენტები რაც მან მოიყვანა და ამას სხვებიც ამობენ შეერთებული შტატების ხელისუფლებიდან ლაპარაკი არის კონტექსტში იმ დისკუსიაზე თუ რა ვიცი დისკუსიაზე მეტია მგონი რაც უკავშირდება უკრაინისთვის აი მნიშვნელოვანესი სამხედრო დახმარების გამოყოფის საკითხს ტრამპის როლს იქ წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის როლს შესაბამისად და ასე შემდეგ რომელიც შეფერხდა რომელიც ახდენს უდიდეს ზეგავლენას უარყოფით უკრაინისთვის იმ ომში რომელიც ის არის ჩართული რუსეთის წინააღმდეგ და სწორედ ამ მრჩევლებისთვის განსამარტებლად მხარდაჭერ პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის არის ეს არგუმენტები წაყენებული კი ასეა
მაგრამ საპირისპიროს შეხედოთ
ხო მაგრამ როგორ არის უყურეთ აი მოაცილებ იმ კონტექსტს ადამიანები არ უყურებენ ასე ყოველდღიურად და ეს ნორმალურია რუტინაში რო ადამიანი ჩართული რო ყოველთელი კონტექსტი არ იცოდეს ხო
არ მგონია საზარცო გვარს ესმოდეს სამხედრო სტრატეგია და ის თუ როგორ გამოიყოფა ამის თული მაგრამ მე რა ხანგა განათლებაზე მუშაობ, განათლებაზე გეტყვით, რომ მაგალითად ევროსაბჭო და ევროპული ქვეყნები ფულს საქართველოს იმისთვის აძლევენ, რომ საქართველო გახდეს უფრო ევროპული ქვეყანა. და ეხლა ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, ჩვენ ეხლა ეს უნდა შევზღუდოთ, იმიტომ რომ თურმე საფრთხე მოდის ამისგან. ხო, საფრთხე მოდის იმისგან, რომ ჩვენ ვიქნებით უფრო დემოკრატიულები, რომ სკოლები უფრო დემოკრატიული იქნება, რომ სკოლებში იქნება უკეთესი სახელმძღვანელოები, რომ სკოლებში მასწავლებლებს ეცოდინებათ ის სწავლების მეთოდები და ის თეორიები, რაც დასავლეთში და არა მხოლოდ დასავლეთში, აღმოსავლეთშიც შემუშავდა, ხო? ანუ რეალურად ამას ვებრძვით ახლა. ხო, აი მაგალითად, უნივერსიტეტებს დასავლეთი აძლევს ფულს იმისთვის, რომ მაგალითად დაიწეროს ახალი სახელმძღვანელოები, გაცვლითი პროგრამები ჩატარდეს. ეს გამოცხადდა ახლა საფრთხეთ და უცხო ქვეყნის ინტერესებს გატარებათ. მაგალითად, განათლების სამინისტროს უკვე რა ვიცი 20 წელზე მეტია აქ მჭიდრო თანამშრომლობა ნორვეგიასთან, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ქონდეთ უკეთეს შესაძლებლობა რომ ისწავლონ. ეხლა უბრალოდ კითხვა რომ დავსვათ, რა ინტერესი აქვს ნორვეგიას საქართველოში? ანუ რას ცდილობს რომ მიაღწიოს? აი რას უთხრის ძირს, რომლისთვისაც უნდა იმასთან შემოვიღოთ კანონი, რომლითაც არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენ ახლა ნორვეგიელები გავხდებით, ხო? რაღაცნაირად ნორვეგიის ინტერესების გამტარებლები. აი რა არის ეს? ანუ ეს არის 30-იან წლებში ასე აშინებდნენ ხალხს, რომ არსებობენ ვიღაცა მტრები, ერის მტრები, რომლებიც მუშაობენ უცხო ძალებზე, რომლებიც ის უთხრიან იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ თავისუფლები, რომ ქონდეთ ასე თანასწორობა, რომ ვიღაცებს უნდათ რომ მოიყვანონ ეს
კაპიტალისტები.
ასე შემდეგ, ხო?
ჩვენ
ბავშვობაში ამას გვაშინებდნენ ჩვენ, ხო, რომ ის ვიღაცე ბოროტები ცდილობენ, რომ ჩვენ მოგვასმენინონ მაგალითად როკი იმისთვის, რომ ჩვენ შევიცვალოთ ჩვენი კულტურა, რომელიც არის ტრადიციული ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის წმინდა, იქ წარმოგიდგენთ რა რეებს გამონებოდნენ, ხო, რომ აი მაგალითად როკ მუსიკაში ჩვენ ხვდებით იქ რაღაცა ბილდს გამონათქვამებს და ამ ბილდზე გამონათქვამების მოსმენა არის უკვე საკუთარ ღირებულებებზე უარის თქმა და ამიტომ ეს უნდა აიგზავნოს. დაახლოებით ესეთი არგუმენტაცია გვესმის დღეს პარლამენტიდან, ხო? რომ შეიძლება დაელეკათ თავში ბავშვობაში ასწავლებოდნენ და იმასე მეორე, მაგრამ მე მგონია რომ კიდე სხვა ინტერესები არის, ხო, რაც განსაზღვრას, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც თვითონ მუშაობდა სოროსის ფონდში, ანუ სოზარსუბარი, დღეს რომ ამას გეუბნება, ესე იგი რაღაც
პარალელს.
რადიო თავისუფლებაში მუშაობდა, ხო?
ანუ
ხო და როცა ეს ხალხი გიხსნის იმას, რომ თურმე საფრთხე მოდის და თან გიხსნის, რომ მე ხო ყველაზე კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე თვითონ მონაწილეობდი ამაში, ხო? რა ვიცი.
ესიმო სინამდვილეში რა არის ნორვეგიელი ხალხის ინტერესი? ეს
აი გოტას გავჩნდა შეკითხვა.
ხო, არა.
ანუ დასავლური, კი, მართლა არა, მართლა ლეგიტიმური კითხვაა, ხო? აი რატო ეხმარებიან ეს დასავლური ქვეყნები სხვა ქვეყნებს? ერთი ინტერესი არის ის, რომ სოფლიოში იყოს სტაბილურობა, მაგალითად ქვეყნები, რომლებიც არიან იზოლირებულები და საიდაც მიყავს მაგალითად ახლა ჩვენ ხელისუფლებას საქართველოს, ისინი უფრო მეტი ალბათობით ქნიან პოლიტიკურ პრობლემებს. problems, მაგალითად უფრო მეტი ალბათობით იწებენ ომებს, აღვივებენ ეთნო კონფლიქტებს, იმიტომ რომ გონიათ რომ დაცულები არიან სხვებისგან, ანუ ვერანი პასუხს ვერ მოთხოვს, იმაზე რომ თქვა ადამიანის უფლებებს არღვევს და ასე შემდეგ და ამის საწინააღმდეგოდ რომ სოფლიოში მათ შორის ეკონომიკური სტაბილურობა იყოს, რომ მათ შორის იყოს, ხო, ცდილობენ დემოკრატიის გაძლიერებას, ანუ დემოკრატიულ სამყაროში ჯერ კიდევ კანტი წერს მაგალითად რომ თუ დემოკრატია, ანუ თუ რესპუბლიკა არ იქნება სახელმწიფო, მაშინ მეტი ალბათობით იწყებს ომს და საჭიროა რომ ხალხის ნებას გამოხატავდეს მთავრობა და იმისთვის რომ ესე მარტივად არ იღებდეს იგივე აი მე რაღაცა სამხედრო გადაწყვეტილებას, ხო, და ჩვენთან პირიქით გვეუბნებიან რომ არა, მოდი ჩვენ ხალხს დავიდავნებთ, ხალხს უნდა ომი და ჩვენ არ გვინდა კიდე გლობალური ომის პარტია არს, ეს მათ შორის ნორვეგიელები მონაწილეობენ როგორც ჩანს ამაში, რომელსაც უნდათ ომი, იმიტომ რომ საქართველოს ჩართან რაღაცა კონფლიქტში და მეორე რაც უნდა დასავლეთს არის ის, რომ პასუხისგებლობას გრძნობს დასავლური ქვეყნების დიდი ნაწილი იმაზე, რომ თავის დროზე, როცა ისინი იყვნენ კოლონიური ძალები, როცა ქონდათ იმპერიები, მაშინ ზიანი მიაყენეს სხვადასხვა კულტურას, სხვადასხვა ხალხს. და ეხლა ცდილობენ, რომ ეს რაღაც თავისი წარსულიდან გამომდინარე გადაიხადონ ის ვალები, რაც მათი აზრით დაუგროვდათ, ხო? ანუ რა ვიცი, მე-20 საუკუნის შუა წლებამდე მაგალითად ბრიტანეთი იყო იმპერია და ფლობდა ისეთ სახელმწიფოებს როგორც არის ინდოეთი, ხო? რა ვიცი, და ეს არის ყველაზე დიდი მოსახლეობა ყავს, ხო? და ის, ანუ პასუხისგებლობას გრძნობენ ამ ხალხების მიმართ. ასევე არის იდეა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეა მე-20 საუკუნეში, თავის თავს როგორ აღიქვავდნენ, იყო ის, რომ ისინი არიან დემოკრატიის გამავრცელებლები მსოფლიოში. ეხლა ცალკე საკითხი გასაგებია, რომ თავისი პოლიტიკური ინტერესი აქვს, ეკონომიკური ინტერესი აქვს, რა სხვა აქვს, მაგრამ იდეოლოგია ეს არის, მათი იდეოლოგია, რომ ისინი არიან ადგილი, სადაც თანამედროვე დემოკრატია გაჩნდა და განვითარდა და უნდათ რომ ეს გაუზიაროს სხვებსაც და ჩვენ თუ არ მინდა დემოკრატია, შეგვიძლია თქვა, ხო, ეს ჩვენ გვერჩენია მონარქია, გვერჩენია ოლიგარქია და ასე შემდეგ.
ასეთი გამოხმაურება მსმენელისგან კიდევ თქვენი ლიბერალური 30 წლიანი ვიცი რომ 3 წუთიც არ ფრჩება და ეხლა ორივეს გაგაბრაზებთ. თქვენი ახომრო ლიბერალური 30 წლიანი განათლების შედეგი აგერ ვნახეთ. წაკითხულის აღქმის მიხედვით 93 ადგილზე ვართ.
პარლამენტარის სკოლის ხოლმე 83 რაღაც იმალური არის. ანუ პარლამენტარებს უყურეს და იქიდან გამომდინარე აკეთებენ ესეთ დასკვნას რომ
საკითხული
მე გეტყვით რომ ხოლოდ ერთი პარლამენტარის მასწავლებელი ვიყავი ამ 83 და მე მგონია რომ შენი როთის წერა გითხვა და კრიტიკული აზროვნება სხვა სხვა საკითხია რა ინტერესია რატო აწერს ხელს ასეთ პრობლემას გააცხოვდილებას
და თან საინტერესო ხა ეს ხელისუფლება უკვე 12 წელია რაც მართლ ობაშია და ანუ რა დრო უნდა გავიდეს იმისთვის რომ თუნდაც აი ამაზე პასუხისგებლობა ჰქონდეს ხელისუფლებას, ხო? ანუ აი 30 წლიდან აწასნის ნახევარი არის ეს ხელისუფლება და ანუ ეს ავტორია მესიჯის არ ფიქრობს რომ ხელისუფლება ამაზე პასუხისგებელია თუ ვინმე სხვა არის პასუხისგებელი.
არა მარტო ეს ხელისუფლებაა პასუხისგებელი. წინა ხელისუფლება იმის წინა ყველა პასუხისგებელია
ვინც აღისარდა, ხო? და თქვათ აგერ თქვი მე თვითონაც რომ დღესაც თქვათ განათლების სისტემაში დასაქმებულ ადამიანთა ანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი. ამას ვინ არის პასუხისგებელი? იგივე სოზარს კოლექტიური სოზარს უბარები არ არიან თუ არ ვიცი ვიღაც სხვა არის ეთყობა.
ხო, ეს აღქმა რაღაცაზე ეს მუშაობს, აი ეს რიტორიკა, ეს კამპანია, ეს შეუჩერებელი თანამდენი რესურსი ხარჯება, იქ ტელევიზია იქნება თუ სოციალურ ქსელებში და მაინც ახერხებენ იმის გადატანას, ფოკუსის გადატანას, როცა საქმე სწორედაც პასუხისგებლობაზე მიდგება ამა თუ იმ პრობლემის გამო და განათლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო ამ კუთხით და არაერთი სხვა კიდევ და ადამიანებს აქვთ ყოველდღიური, ყოველწუთიერი პრობლემები გადასალახავი ყოფითი სოციალური.
აი ამას შეხედო, თავიანთ სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას, თავიანთ მეზობლების სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას, ბავშვების შიმშილ სკოლაში, სხვა საკითხებს შეხედო და მე შეხედო ვინ არის ხელისუფლებაში და შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტება, რომ ვინ რაზე არის პასუხისგებელი.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ხო, რაღაცნაირად მაინც მგონია რომ ახერხებენ თქო, აქვს ამას ეფექტი, მუშაობს. გარკვეული კუთხით. ნახევარი წუთი ბატონოსი, მაგრამ რაღაც თქმაქს ორ და დავასრულოთ.
ხო, რა ვიცი, მე მგონია რომ ჯერ კიდე არის დრო რომ წინააღმდეგობა გავუწიოთ ხელისუფლებას და წინააღმდეგობის ფორმები უნდა იყოს მრავალფეროვანი, ანუ ეს არ არის ხოლმე აქციაზე დგომა, მაგრამ ცხადი აქციაზე დგომა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმაა და მე მგონია რომ წინააღმდეგობის ფორმა არის მათ შორის ინტელექტუალური წინააღმდეგობაც, როცა უხსნი ადამიანებს აქვეყნები აზიარებ ცოდნას და მე იმედი მაქვს რომ მასწავლებლები ამას გაკვეთილებსაც გააკეთებენ, იმიტომ რომ შეუძლებელია სკოლა მოწყვიტო დღევანდელობას და დღევანდელობა არ განიხილოს სკოლაში.
მასწავლებლები ერთი და მოსწავლეები გააკეთებინებენ, მე უფრო ასე მგონია კიდევ, ეს მასშტაბით, მასშტაბურად შევხედავ. ძალიან დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშიას, გოტა ჭანტურიას, დასრულდა დიდი საუბრები განათლებაზე, რადიო თავისუფლების ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით. ხოლო მე დავბრუნდები ორშაბათს დილის საუბრებით დემოკრატიაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Left the house, left the room with the foxy on my back and my supplies in a magic pack and I followed the sound of music not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall and in the jazz of squalls and in passion brawl she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey and so tie me to the mast, I must believe. Had to look, I said, oh, wow, nitty, nitty, I'll see if they shook, I'm singing, I'll flash, don't wing, little black book, I'll welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they waved their giant knives, and the dark old minds, they flicked dynamite, still I kept the signs of my desire. Still, but you shot like mythology. I must have missed you, felt so alive. Oh, diddy-diddy, I decided to love for sin. Oh, diddy-diddy, I decided to still for singing off that story real life. Welcome fish, he's to my hook. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to a doll. Oh, wow, diddy diddy, I'd have sat to look. Singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. Singing, I patched tongue ring, little black book girl. Welcome fish, he's a to my hook. Best
mother's touching his wrist, the kids are playing upstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.